Česká republika letos zažila nejdelší nouzový stav ve své historii. Platil od 12. března do 17. května a kromě toho, že dával například vládě mimořádné pravomoci, také zvyšoval trestní sazby za krádeže a další trestné činy. Skupina právníků sdružených v platformě Rozumné právo ale argumentuje, že ani nouzový stav nemusí nutně znamenat vyšší trest a vyzývá k tomu, aby v některých případech, kdy třeba pachateli hrozí rok a půl za mřížemi kvůli krádeži několika housek, zasáhla ministryně spravedlnosti. Jak určit, kdy je čin tak společensky závažný, že vyžaduje přísný trest? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes advokát, vysokoškolský pedagog a člen názorové platformy Rozumné právo Tomáš Křivna. Dobrý den.
Dobrý den.
V tom svém prohlášení se odvoláváte na zásadu subsidiarity trestní represe, která, jestli jsem to dobře pochopil, by mohla zamezit tomu, aby někdo dostal kvůli těm pár houskám nebo jednomu salámu pár let natvrdo. Ten termín asi není srozumitelný člověku bez právního vzdělání, takže v čem tkví tato zásada, subsidiarita trestní represe?
No, tak zásada subsidiarity trestní represe je vlastně navázána na to, že trestní právo chrání zpravidla i ty též hodnoty, které chrání jiné odvětví právního řádu. Takže například, já nevím, vlastnické právo je chráněno právem občanským zákoníkem, je chráněno třeba i přestupkovým zákonem a vychází se z toho, že to trestní právo má nastoupit jeho aplikace až v okamžiku, kdy ty jiné právní odvětví a odpovědnost dovozená z těchto jiných zákonů nepostačuje. Tudíž subsidiarita trestní represe se by měla projevovat vlastně ve třech rovinách. Ta první je legislativní, to znamená přijímání zákonů trestních, takže zákonodárce by měl uvážit, který z těch společensky škodlivých jevů je natolik závažný, že vyžaduje odpověď trestním právem, čili v tom konečném smyslu třeba i uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody. V té druhé rovině se to projevuje v interpretační, to znamená, že když vykládám ustanovení trestního zákoníku, tak bych si měl být právě vědom toho, že to trestní právo nastupuje až jedno z těch posledních. No a ta třetí rovina je aplikační. To znamená, že když už tedy docházím k tomu, že by byly naplněny znaky toho trestného činu, tak ještě pořád musím uvážit, jestli je v tom konkrétním případě na místě tu osobu skutečně trestat podle toho příslušného ustanovení trestního zákoníku.
Když bychom to vztáhli na ten konkrétní případ onoho muže, který snad v opilosti ukradl ty housky zhruba za 60 korun, kdyby byla použita ona zásada subsidiarity trestní represe, tak co by mu hrozilo?
Tak buď bych ji použil interpretačně tak, že to nemá nic společného s tím nouzovým stavem. To znamená, neaplikoval bych tu přísnější sazbu té krádeže, ale tu méně přísnou. A nebo bych ji použil v té aplikační rovině v tom směru, že bych přímo aplikoval ustanovení trestního zákoníku, což je v paragrafu 12 odstavec 2. A vůbec bych trestní odpovědnost nedovodil. To znamená, by to zůstalo na rovině například odpovědnosti za přestupek.
Když hovoříte v té první osobě, že vy byste to nedělal, tak kdo by musel být na vašem místě, aby šlo použít tuhle zásadu? Byl by to státní zástupce, nebo soudce, nebo už policie?
Kterýkoliv z těch orgánů činných v trestním řízení. Všichni z těch orgánů činných v trestním řízení tuto zásadu by měli aplikovat a s touto zásadou by měli být seznámeni a zkoumat na konkrétních okolnostech toho daného případu. Čili to není jenom otázka na konci toho soudu, který bude rozhodovat o podané v obžalobě, ale je to i otázka toho státního zástupce, jestli tu obžalbu podá. A je to i otázka toho policejního orgánu, jestli tu osobu obviní z trestného činu. Na všech těch úrovních, kde se rozhoduje, ta zásada subsidiarity trestní represe platí.
Tak, ale pokud jsou přivoláni policisté k té krádeži housek v době nouzového stavu, jakou možnost oni mají, jak si zvážit, jestli z toho bude trestný čin nebo nebude? Není to automatické, že být musí, protože je nouzový stav?
Úplně automatické to není. Ta zásada subsidiarity trestní represe se opírá o některé konkrétní prvky, z nichž dovozujeme, jestli je na místě ji aplikovat nebo ne. Například jde o otázku osoby pachatele, to znamená, jestli jde to osoba, která nikdy nepáchala trestný čin. Je to otázka, nakolik byl zasažen ten chráněný zájem, nakolik šlo o tu spojitost s tím nouzovým stavem. Je to otázka toho následku, který nastal. Tady se bavíme o houskách v hodnotě 60 korun, čili všechny tyto okolnosti se pak berou ve svém celku a dochází se k tomu závěru, jestli ano, aplikovat nebo neaplikovat. I když rozumím tomu, že chtít to potom policistovi na místě samém je poněkud možná přehnané, ale ten policista na místě samém obvykle ne, to trestní řízení nevede. Jo, to potom vede už jiný policista, služba kriminální policie, vyšetřování nebo někdo z místním oddělení, specialista.
Ale neriskoval by ten policista, který bude rozhodovat, nějaké obvinění z přehlížení trestných činů, když by nepodal?
Tady nejde o přehlížení, tady jde o zhodnocení těch konkrétních okolností a ono by to nakonec vedlo k tomu, že by to třeba předal, ten policejní orgán by to předal příslušnému správnímu orgánu třeba k řešení jako přestupek. On by to úplně jakoby nevypustil, jestli vy rozumíte, jde o to, že by na to reakce nějaká byla.
Na to se právě ptám, jestli je tam nějaká jaksi benevolence v tom, jestli to bude přestupek nebo jestli to bude trestný čin, jak přesně to je vlastně vymezeno?
Je to uvážení. Je to uvážení, které...
Tak na tom konkrétním člověku.
Ano, ano. Uvážení toho, kdo aplikuje to právo v tu danou chvíli a který podle těch okolností, které já už jsem zmiňoval, dojde k závěru, ano, tady podle mého názoru si řekne ten policejní orgán, je zapotřebí tu osobu trestně stíhat a prostě ji obviní. Nad ním má dozor státní zástupce, který si tu též úvahu by měl udělat také a buď se stotožnit s tím, jak to ten policejní orgán vyhodnotil, anebo říct nikoliv, tady není na místě to trestní stíhání třeba stavit. A obdobně, pokud jdeme dál, i ten soudce si udělá obdobnou úvahu. Čili tyto tři, řekněme, osoby se nemusí nakonec shodnout na stejném závěru a to poslední slovo bude mít vždycky ten, kdo bude rozhodovat naposled. To znamená, buď ten soudce, nebo ten státní zástupce dříve, anebo na začátku ten policejní orgán. Každý z nich to vlastně může takzvaně zabrzdit.
Hostem interview je dnes advokát Tomáš Grivna.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V prohlášení své platformy píšete, že je v zásadě nepřijatelné, aby za krádež potravin v řádu desítek korun pro vlastní potřebu byl ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody. Chtěl jsem se zeptat na to slovo nepřijatelné. Proč je to nepřijatelné?
No, protože to vychází z těch konkrétních okolností, které jste sám jakoby nastínil. Nejde jenom o to, že ta osoba to měla pro vlastní potřebu. To znamená, že ukradla housky, které chce zkonzumovat. Neměla je proto, aby tu věc jako dále prodávala nebo z ní získala nějaký jiný prospěch než uspokojení té vlastní potřeby. Za druhé je třeba taky zmínit hodnotu, když bychom to porovnali s tou, řekněme, základní skutkovou podstatou, u níž kdyby nešlo o recidivistu, by musela být naplněna škoda nejméně 5000 korun, od 1. října nejméně 10 000 korun, tak ta škoda je strašně, strašně malá a jenom díky tomu, že se jednalo o recidivistu, tak mu najednou z toho, co by nebylo vůbec trestným činem, hrozí takto vysoký trest.
No a bylo to v nouzovém stavu ještě, to tam přece taky hraje roli.
To hraje roli, ale ten nouzový stav zde nebyl, protože by byl nedostatek třeba potravin, ale ten nouzový stav tady byl z jiného důvodu, že tady se jednalo o nemoc COVID-19, která třeba by mohla evokovat to, že by byl nedostatek ochranných prostředků a pak pokud by někdo kradl ty ochranné prostředky, tak to jistě má blízkou spojitost s tím nouzovým stavem. Ale ukradení 4 housek v situaci, kdy nevázne zásobování a kdy je to běžně dostupné zboží moc příliš jaksi vztah s tím nouzovým stavem nemá. Nehledě na to, že je to ještě poměrně složitější právnická úvaha, protože to přísnější ustanovení nehovoří o nouzovém stavu. Vyhlášení nouzového stavu není tím formálním důvodem, ale tím formálním důvodem je podle toho ustanovení to, že došlo k jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí. To znamená, ještě tady ta úvaha musí být, jestli opravdu to má s tímhletím nějakou spojitost. A podle mého názoru nemá.
Ale ti lidé věděli, že je nouzový stav. Všude se psalo o tom, že hrozí přísnější tresty a že policie bude přísnější. A zároveň obecně jistě ti lidé vědí, že krást se nemá. Takže stále se ptám, jestli přece jen to prostě nebyla jejich chyba.
Tak jistě jejich chyba to byla, nemuseli krást, to se asi shodneme.
No a nevěděli, že jim hrozí přísný trest, protože je nouzový stav?
No, mnoho z nich to samozřejmě nevědělo, protože se bavíme třeba o osobách, které jsou bezdomová a kteří žijou na pomezí života ve vězení, a protože jsou to mnohonásobní recidivisté a života mimo to vězení, které pravidelně střídají, takže to nejsou ani osoby, které by odradil v podstatě jakýkoliv trest, protože oni jako jsou zvyklí se vracet do toho vězení a tam mají tu svoji subkulturu, ve které fungují, a pro ně výše toho trestu v podstatě není odrazujícím faktorem.
Advokátka onoho muže, který ukradl ty housky za těch zhruba 60 korun a má jít na onen 1,5 roku do vězení, Petra Žilková, uvedla, že ten rozsudek na ní působí jako exemplární potrestání, cituji. Není to tak ale správně? Nemají být tresty za činy spáchané v době nouzového stavu právě exemplární?
Ne. Exemplární tresty jsou úplně nepřípustné, protože každý trest má odpovídat ty konkrétní závažnosti na jedné straně toho činu a na druhé straně ty osoby toho pachatele. A to, že ten nouzový stav nebo ten stav ohrožení lidí, zdraví lidí, tak jak jsem o něm hovořil, je okolnost, která sama o sobě způsobuje, že čin je kvalifikován podle vyššího odstavce, to znamená s vyšším trestem, tak do toho se už promítá ta závažnost toho činu. Čili není třeba ještě v rámci té trestní sazby, která tam je, exemplárně někoho trestat. To si myslím, že by tak být nemělo.
Co všechno tedy myslíte, že by soud měl vzít úvahu, když rozhoduje o tom, jak někoho potrestat za tu... Zase vracíme se stále k tomu stejnému příkladu, ale za krádež potravin v obchodě nepříliš vysoké hodnoty.
No tak to jsem už zmiňoval. Na jedné straně je to závažnost toho činu. Závažnost toho činu dána konkrétními okolnosti toho případu. A na druhé straně je to osoba toho pachatele. Tady máme problém s osobou toho pachatele, protože to je recidivista, třeba nevím, jak to bylo v tomto konkrétním případě, ale třeba 20x, 30x trestaný. To znamená, u něj není lze hledat nic na polehčujícího na straně osoby pachatele. A musíme se podívat na ty konkrétní okolnosti toho případu, tak jak jsem je už opravdu zmiňoval. To znamená, jaký následek nastal, jak vysoká byla škoda, zdali to má souvislost s tím vyhlášeným nouzovým stavem nebo ne, protože zpravidla tihleti zlodějíčci, když je tak nazvu, by kradli stejně tak jako tak, ať je nouzový stav nebo není. Ale tady jde o tu úvahu, zdali ta krádež v době nouzového stavu nějakým způsobem ohrožuje ty ostatní členy společnosti. A podle mě tady taková blízká souvislost prostě není.
Když už tedy ten případ podobného typu se dostane k soudu, může soudce uložit trest pod dolní hranicí trestní sazby? Není ta trestní sazba takový mantinel jasně vymezený?
Rozumím. Já to řeknu tak. Pokud se soud dospěje k závěru, že není možno aplikovat tu zásadu subsidiarity trestní represe, to znamená, nemůžu to vyloučit z dosahu trestního práva, nemůžu to dát řekněme, v základní trestní sazbě.
Pardon, jenom taková vsuvka. Když už je ta kauza u soudu, před soudcem, tak soudce by mohl ještě to, jak si vzdát s tím, že tohle není trestní případ?
Ano. Mohl by tu věc postoupit zase třeba správnímu orgánu k potrestání například, nebo by trestní stíhání mohl ještě předtím, než zahájí hlavní líčení, třeba zastavit z důvodu toho, že tedy není na místě dovozovat tu trestní odpovědnost.
Tak, ale pokud se tak nestane,
tak to projedná samozřejmě v hlavním líčení A tím výsledkem pak je, pokud se to tedy ukáže jako pravdivé, vynesení rozsudku, kde je uznán vinným a uložen trest. A teď ten trest se ukládá v zásadě podle té trestní sazby, která je uvedena u toho konkrétního trestného činu. Vedle toho existuje ustanovení, které umožňuje soudci uložit trest pod dolní hranici trestní sazby, nazývá se to mimořádné snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby, poměrně komplikovanější ustanovení v paragrafu 58, které však umožňuje tu trestní sazbu snížit někdy úplně na minimum. Ty mantinely tam jsou, ale ty mantinely se odvíjí od závažnosti toho konkrétního trestného činu. A pokud bychom se bavili o té krádeži, a ta krádež v tom odstavci, ve kterém o ní hovoříme, to znamená spojená s tou nouzovým stavem, nemá tak vysokou dolní hranici trestní sazby, aby ten soudce byl limitován. On ten soudce prostě není limitován žádnou dolní hranici trestní sazby, takže může uložit ten trest například i v délce trvání, já nevím, třeba 3 měsíců a tu třeba i podmíněně odložit na další zkušební dobu.
Proč myslíte, že k tomu došlo? K těm případům, kdy opravdu za pár housek nebo salám a krabicové víno ti lidé dostali, jak se říká, flaster.
Převážilo hodnocení osoby toho pachatele, že je prostě nenapravitelným mnohonásobným recidivistou, tudíž ze škály trestů, který ten soud vybírá, si říká, no tak ona podmínka nemá žádný už výchovný efekt, protože nám páchá pořád. Peněžitý trest nepřichází do úvahy, protože nic nemá. Trest obecně prospěšných prací třeba nepřichází do úvahy, protože nám to stejně neodpracuje. Takže si vlastně zeliminačně řekne, no tak co mi zbývá? Trest odnětí svobody, no sice to nikomu příliš nepomůže, ale na nějakou dobu ho eliminuju z té společnosti, totiž v tom výkonu trestu tedy jakoby páchat z pravidla nebude. Takže podle mě pak ten soudce spíš přecení tu roli toho osoby toho pachatele a vidí tam tu mnohonásobnou recidivitu a ve spojení s tím, že vlastně nevidí žádný trest, který by toho pachatele vychoval, tak mu ukládá ten trest poměrně přísný, aby ho alespoň z té společnosti eliminoval na tu danou dobu.
Jste použil zajímavé sousloví, protože nám páchá pořád. To je skutečně hezká právničina, ale když ten soudce už tedy má takovou tu kauzu na stole, není pro něj jistější, jak si i z pohledu nějakých možných odvolání a dovolání, když rozhodne třeba i formalisticky a v rámci těch, znovu řeknu, mantinelů, třeba i té trestní sazby, než aby konstruoval nějaký verdikt s tím, že podívejte na ten kontext a podívejte se na ty další okolnosti, které vy jste třeba zmiňoval?
Tak je to otázka na každého konkrétního soudce, protože ten by měl rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Ale taky
a
ne, podle zákona.
Ne, podle zákona samozřejmě. Ale ne podle toho, jestli s tím budu mít více práce nebo méně práce, to si myslím, že by správné nebylo.
Myslíte, že byste mluvil stejně, kdybyste nebyl advokát?
Myslím si, že bych mluvil stejně, i kdybych nebyl advokát, protože se věnuju oblasti trestního práva i teoreticky. A samozřejmě přiznávám nebo uznávám, že u těchto mnohonásobných recidivistů se v podstatě všechny tresty míjí účinkem. Takže ještě vedle toho můžeme dát na misku vah nějakou ekonomickou úvahu, jestliže víme, že jeden den odnětí svobody stojí tu společnost v průměru 1300 korun za den a uložím-li mu 2 roky, tak to je poměrně značná částka. Možná, kdyby se ta částka věnovala na sociální práci s tím odsouzeným pachatelem, tak by to bylo přínosnější.
A to mluvíme o nákladech výkonu trestu, k tomu ale musíme připočíst ještě třeba i to soudní líčení.
Ano, samozřejmě.
Hostem interview je dnes advokát a vysokoškolský pedagog Tomáš Křivna. Pracuje někdo s lidmi ve výkonu trestu, aby už příště něco takového neopakovali?
To ve výkonu trestu s nimi pracují sociální pracovníci, kurátoři a tak dále. Dokonce poté, co jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, tak obdobně se jim věnují tyto osoby, ale samozřejmě ne každému z nich individuálně, každý z těch pracovníků má na starosti více těchto osob a To může být někdy problém někdy v tom, že ten odsouzený odchází z toho vězení, samozřejmě zadlužený, nemá nic a vyjde na tu ulici a opět ho to svede k tomu nejjednoduššímu zase jít do obchodu a zase si něco ukrást. V lepším případě pro vlastní potřebu, v tom horším případě krade pro zisk, který si zase obvykle kupuje třeba alkohol a podobně.
No a jaká je úspěšnost? V jakém procentu případů vede ten pobyt ve vězení k nějaké nápravě člověka, který byl odsouzen?
No buď to vezmete z globálního hlediska, to znamená nějakých globálních čísel a budeme se pohybovat v tom, že ta recidiva je ve více než polovině případů, což není úplně dobrá vizitka samozřejmě. A nebo to rozčleníte podle druhů spáchaných trestných činů a samozřejmě u těch majetkových trestných činů je ta recidiva zdaleka nejvyšší, pohybující se dejme tomu kolem 60-70%. Zatímco i jiných druhů trestné činnosti, některých hospodářských trestných činů nebo třeba násilných trestných činů, ta recidiva nemusí být tak vysoká, souvisí to s charakterem trestné činnosti.
Když se vrátím k tomu prohlášení platformy Rozumné právo, tak jaké možnosti má podle vás ministryně spravedlnosti ohledně přezkoumání zákonnosti těch sporných rozhodnutí?
Ministryně spravedlnosti v České republice má takové unikátní postavení v tom, že disponuje prostředkem, který se jmenuje stížnost pro porušení zákona. A v podstatě je-li tady rozhodnutí, a teď se bavíme o soudním rozhodnutí, tak ho může napadnout jeho zákonnost před nejvyšším soudem České republiky. Je to čistě na ní, jestli to udělá nebo neudělá, byť samozřejmě si k tomu nějaké stanovisko svého aparátu obstará, ale je to její výlučná pravomoc a buď to podá a pak oni rozhoduje o té stížnosti pro porušení zákona nejvyšší soud, který může shledat důvodnou a například ta rozhodnutí soudu nižších stupňů zrušit, anebo ji shledat nedůvodnou a zamítnout, popřípadě odmítnout.
Ale mluvíme tady opravdu o porušení nějakého zákona? Není tady spíš řeč o tom, že ten zákon byl vyložen možná moc extenzivně, nebo že ten trest byl přísný?
Rozumím. Já neznám samozřejmě ty konkrétní okolnosti daného případu, ale pokud je na místě aplikovat ten paragraf 12.2 trestního zákoníku a není aplikován, tak je to v podstatě opomenutí, kterého se ty soudy dopustily. Pokud jako bylo na místě aplikovat toto ustanovení, no tak pak rozhodli nezákonně.
V těchto případech je ministryně spravedlnosti poslední instancí, která může zasáhnout nějak ve prospěch těch lidí, kteří mají jít za krádež jídla do vězení?
Pokud uplynuly všechny lhuty pro opravné prostředky, to znamená pro odvolání, nebo bylo odvolání neúspěšné, pokud uplynula lhuta pro dovolání, nebo dovolání bylo neúspěšné, pak samozřejmě se ten konkrétně odsouzený může ještě obrátit na ústavní soud z ústavní stížnosti, ale v podstatě více prostředků ve své ruce nemá a pak opravdu jediný, kdo takový prostředek nevynutitelný má, je ta ministryně spravedlnosti.
Z vaší praxe, jestli jsem to správně pochopil, vyplývá, že ty tresty, které jak si i laikovi se jeví velice přísné, že nemají odstrašující účinek na ty pachatele.
Na tyhle ty pachatele nemají odstrašující účinek.
A na jaké by měli?
No, na prvopachatele určitě ano, jo, protože je určitá část lidí, kteří u nich může kalkul hrát roli. Jo, co znamená, co mi hrozí, když to spáchám, můžeme se ptát i na neodvratnost toho trestu, v jakém procentu případů budu odhalen, protože někdy ta účinnost je daleko důležitější než výše toho trestu. Jo. Čili když budu vědět, že mě někdo chytne u každé 15. krádeže, tak mě to spíš motivuje, než demotivuje, když budu vědět, že mě z 15 případů 14krát chytí, tak to má daleko větší význam než tu trestní sazbu, která mi hrozí.
Co se týká samotné platformy Rozumné právo, jaké máte výsledky zatím? Co se vám povedlo?
Tak ta platforma je tedy názorovou platformou, to znamená, se tam setkali, řekněme, odborníci z různých oblastí a každý z nich se snaží v té své oblasti, které se věnuje, dát dohromady ty problematické aspekty a k ním publikovat postupně nějaká stanoviska. A pokud vím, tak ta stanoviska mají poměrně slušný ohlas. Ostatně i dnes je toho dokladem, když tady sedím. Takže Cílem je na ty jednotlivá úskalí prostě upozornit, říci, že je tady třeba jiná cesta, než která je oficiálně prosazovaná, a zamyslet se nad nějakým správnějším uspořádáním těch společenských vztahů.
Chápu to jako vyvolání určité diskuse, ale zajímalo by mě, jestli už třeba došlo k revokaci nějakého rozhodnutí, nebo jestli nějaká instituce už změnila svůj postoj.
Tak to mi známo samozřejmě není, zatím je to opravdu otázka spíše diskuzní, že i jsme vyvolali nějakou reakci, třeba že nám z Ministerstva spravedlnosti přišla nějaká odpověď, že se tím třeba zabývají a že z nějakých a takových či onakých důvodů to nevidí v tuto chvíli jako reálné, což je i svým způsobem dobrý výsledek, že to neunikne těm oficiálním státním institucím, ale že by došlo ke změně, to jsem zatím nezaznamenal.
A je ten, nebo takhle, není samotný název té platformy docela kontroverzní? Nemá každý svou vlastní představu o tom, co je rozumné právo?
Určitě je to možná i schválně takto nazváno, protože jde zejména o to se zamyslet nad tím, jestli to právo není účelem samo o sobě, anebo jaký je vlastně cíl úpravy právní, a to se tím chtělo vystihnout, že je třeba se podívat na jeho aplikaci v nějakých mantinelech, které ta většina té společnosti bude považovat za rozumné.
Hostem dnešního interview byl advokát, vysokoškolský pedagog a člen názorové platformy Rozumné právo Tomáš Grivna. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.